De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas desde aquí, desde Radio Leiros. Damoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Estamos en outubro, non? Aquí xa unhas veces ten dúbidas, sí, outubro, non chove, pero estamos en outubro. Digo non chove, vamos, chove pouco, non hai, non temos aí precipitacións importantes e necesarias que precisa a terra e os encoros para ir sobrevivindo. Non van chegar aínda esta semana, polo que parece, eh? Alguna cousa así lixeira mañá, pero non nada, que non hai auga á vista. E máis hai sol, ahora mismo loce o sol en Oleiros, en fin, como se fora pleno verán. Estamos hoxe a luns. Xa estamos a día 7, eh? Xa vai avanzando o mes do outono, o mes de outubro. Estamos a luns día 7, xa lles digo, luce o sol aquí en Oleiros a esta hora. Disfruten dele, que mañá a cousa cambia un pouco e ademais van a baixar as temperaturas. En fin, logo lles contamos iso de como ven o día, como vai vir o tempo para hoxe, para mañá e para os vindeiros días, ou polo menos como se supón que vai vir, que logo a mellor pode a cousa, en fin, cambiar. Comenzamos esta outra mirada falando de un tema que seguro que lle resulta interesante. Escribe Antón Losada en eldiario.es: Pais cautivos, titula a súa columna. Explica Losada que en maio a Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia sancionaba con 34 millóns de euros a patronal das editoras de manuales e de libros de texto, a patronal ANELE, por pactar prezos e sellar un pacto comercial que estaba destinado a garantir os seus marxes de beneficio, aproveitándose de que os pais son, en palabras da propia CNMC, é dicir, da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, dice que os pais son demanda cautiva de unha oferta moi limitada e sin marxe para buscar produtos sustitutivos, dado que os manuales fixanos como deben ser os centros. Así que, en outras palabras, o cártel das editoras resultou tan descarado e manifestamente abusivo que non puido encubrilo ni siquiera esta CNMC, a Comisión Nacional dos Mercados e das Competencias, que este sempre está disposta a mostrarse comprensiva cos patrióticos esforzos das nosas grandes empresas para resistirse ferozmente á libre competencia globalizadora ou a súa heroica loita contra o populismo de quenes defenden os dereitos dos consumidores. Di Losada que solo pactando un prezo mínimo para o libro electrónico e eliminando a oferta aos centros de incentivos comerciales, como por exemplo a donación de libros ou material digital, as editoras aforraron máis de 80 millóns de euros, xusto nos exercicios donde máis subiron os libros de texto, nos primeiros anos da daquela chamada recuperación. No seu momento, esta noticia tan relevante para as vidas e para os bolsillos de millóns de españois e españolas non mereceu ningún comentario por parte da maioría dos líderes ou partidos que agora lles van a pedir o seu voto. Ni siquiera tiveron algo que decir cando a patronal acusou a CNMC, Deus libre a tan sacrosanta institución, de estar castigándoos por loitar contra o suborno, dando a entender que profesores e administracións corruptas deixábanse comprar por uns lápices e unhas pizarras electrónicas para recomendar tal ou cual manual. Apenas uns meses despois, todos os partidos tiñan algo que decir sobre un informe da mesma patronal donde se inventaban unha suposta xungla regulativa sin aportar unha sola prova, xustificaban as súas constantes subidas de prezos e nin siquiera mencionaban as presións e as chantaxes ás que denunciaban ou sometían as autonomías para que se inventaran unha historia donde os murcianos eran os primeiros en chegar á lúa, a pólvora inventaron os cataláns e o futbolín os galegos, un dato este último completamente certo. O goberno socialista correu a consolar os sufridos editores de tanto abuso nacionalista e a dereita volveu a exhibir entusiasmada a enésima pistola fumeante que creían, que pensaban atopar, demostrando a iminencia do argamedón nacionalista que vai a asolar España e as súas e os seus valores inmortales. Durou dous días porque a denuncia carecía de base alguna e solo eran media dúcia de lendas urbanas e anécdotas de fai 20 anos. Agora, os pais cautivos dispóñense a demandar aos editores polos millóns de euros cobrados de máis nos libros e nos manuales pagados co sudor da súa fronte. Solo é outro exemplo máis do verdadeiro problema que depreda todas as posibilidades reales de creación de riqueza e benestar en un país tan avanzado e competitivo como España, pero do que escollemos non falar porque somos as víctimas perfectas para o capitalismo de amiguetes. Collan o sector que queiran: comunicacións, enerxía, transportes, farmacias, libros de texto. O modelo reproducese unha e outra vez. Un reducido grupo de empresas, nacidas da privatización ou de prácticas regulatorias oligopólicas, secuestra e esquilma sistemáticamente a millóns de consumidores desorganizados e desamparados por gobernos e organismos reguladores, cautivos, como os pais forzados a comprar os manuales ao precio que lle convén ao editor. Pero deso non imos falar, que resulta moi complicado e a xente aburrese. Mellor fagamos chistes sobre si os libros deben decir Wilfredo el Velloso ou el Piloso e arreglemos xa o dos lazos amarelos en Cataluña, que eso sí que é importante e que lle afecta a vida da xente. Antón Losada, en eldiario.es, Pais cautivos é o título desta interesante columna. Pois sí, luns día 7 de outubro, bueno, a tenor desta columna de Losada, que sempre parece que é o mismo, non? Porque todos estos son logo os liberales, aqueles que defenden que todo ten que regularse, que non pode intervir o Estado, que non sei, pero logo si poñense de acordo para impoñer precios, etcétera, etcétera, e para eso, acabar esclavizando ou cautivizando aos pais ou aos consumidores. En fin, comenzamos neste lunes, neste 7 de outubro, comenzamos esta outra mirada e sempre facémolo dándolle as gracias a todos e a todas vostedes por acompañarnos, por compartir con nós estes minutos de radio, esta outra mirada que lle botamos ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre tamén, cos saúdos para Paris Ares, que quen se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros e ademais comparte cada día os micrófonos neste espacio. Que tal, Paris? Muy buen día.
Hola.
Soleado día, además.
Sí. Día soleado que da gusto, de verdad que sí. Aproveítenlo. Que mañana xa se fastidia, ¿no? Me parece.
Malo é a sequía esta que parece. Pertirá a sequía que decía aquel.
Pero mañana xa se arranxa a sequía, que chove, ¿no?
Pero era unha minudencia.
¿Cómo que unha minudencia?
Nada. Non hai unha farta de auga. Non...
Que pesado tica farta de auga, De verdade. Me mete a cabeza baixo do grifo, meu. A ver si xa se placa un pouco.
A este paso ningún grifo vai botar auga, porque xa verás ti, cando...
Non teñas medo. Aquí non acontecen esas cousas. No.
Podemos estar tranquilos. Ti crees que teremos un inverno tranquilo, chuvioso?
Xa verás. Isto últimamente...
Ando preocupado xa, non creas que...
Xa te vexo. Pero non te das conta que de aquí hai uns anos atrás empezan as chuvias en decembro e xa non paran e despois se volta, o sea, agora os veráns alónganse un poquinho máis.
Sí,
bueno. O outono é outono cando lle cadra e despois a partir de decembro empeza a chover.
Pero pares, as miñas navizas precisan auga.
Pero hai unha cousa que se chama regar. regar, regar.
Pero para regar hay que tener agua.
Pero si hay agua, si hay agua, hay unos encoros todavía, hay agua.
Ay, en fin, que eso, que temos aí unha peste de tempo de sol que non hai que dar aguante.
Despois quere que non lle digan cousas pola rúa.
Estamos claro. A día 7 de outubro, é martes, luns, día 7, e hoxe é Nosa Señora do Rosario, amigo.
Home, un día como hoxe era festivo, non? As veces, sí. En Coruña.
O ano que ven será festivo.
O ano que ven xa recupera
o festivo.
Que pasa que para o ano que ven xa que hai martes. Tamén,
bueno,
fastidio,
Sí. Bueno, pois hoxe é o día do Rosario, así que os
pues sí.
Coruñeses de pro están de enhorabuena, porque hoxe é o día da patrona da
Coruña.
Patrona,
efectivamente, por lo tanto...
E, por certo, parabéns aos Rosarios, ás Charos, en fin, a todos.
Charos que moitas, sí, señor, parabéns. Pois, pues, 7 de outubro que aconteceron un montón de cousas importantes. De entrada, pois, pues, fíxense vostedes, un día como hoxe no 1571 tiña lugar a Batalla de Lepanto, entre a Liga Santa e o Imperio Otomano.
O manco de...
sí, aí perdou a man, sí, aí... O noso Miguel de Cervantes.
Sí.
Tamén un día como hoxe, no 1769, James Cook chegaba a Nova Zelanda. Tamén un día como hoxe, no 1887, en París, comezaban os traballos de construción da Torre Eiffel, que todo o mundo dicía, además foi un algo que chamaba atención, non? Te imagínate, se si agora din que os xubilados miran as obras e tal, imagínate, no 1887 non había xubilados, se traballaba ata morrer, non? Pero sorprendí igual a obra, non? Veías a Torre Eiffel, dicías, esa cousa de ferro para arriba,
eso para que sirve? Iso que,
claro, iso para que sirve, iso que? Tamén un día como hoxe, no 1919, nos Países Baixos fundábase a compañía KLM, a máis antiga compañía aérea que todavía funciona.
Sí.
Ollo. Tamén un día como hoxe, no 1928, na actual Etiopía, a emperatriz Zauditu coroaba a Haile Selassie I de Etiopía como emperador. Emperador de Abisinia. Foi o último xa. Tamén un día como hoxe, no 1931, en Rochester, Nueva York, facíase a primeira mostra de fotografía de infrarroxos. Te imagínate a sensación que tivo que causar, non? Esta mostra, no 31. Que xa hoxe en día, as veces, bueno, nos chama a atención, non? O tema este de infrarroxos, pois no 1931, imagínense vostedes. Tamén un día como hoxe, no 1936, en Guernica, constituíase o primeiro goberno provisional do País Vasco e nomeábase o seu primeiro lendacari, José Antonio Aguirre. Foi o primeiro lendacari, vamos, que exerceu, non?
Sí.
Nativo. Foi un feito así, bueno, un tanto, bueno, unha disposición que tiña aí o seu estatuto e foi elexido por concelleiros, non? Concelleiros de zonas que non estaban ocupadas porque foi en plena guerra. Tamén un día como hoxe, no 1942, en Estados Unidos e Gran Bretaña, anunciaban a creación das Nacións Unidas. Un día como hoxe, no 1950, China invadía o Tíbet. E, bueno, ate o de hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1952, en Estados Unidos, saía á luz a primeira patente do código de barras. Esas cousas que pasas
sí.
Por un trebello e fai pip,
sí,
pip, pip, pip. E despois hai que pagar, non se vende vostedes, que non é unha broma. Tamén un día como hoxe, no 1975, en Estados Unidos, o presidente Gerald Ford firmaba a lei pola cual as mulleres podían entrar no exército. E un día como hoxe, no 1978, en España, legalizábase a venda da píldora anticonceptiva. No 78,
Sí,
tamén, un día como hoxe, no 1982, estreábase en Broadway o musical Cats, que bueno, que estivo en cartel durante 18 anos, casi nada. E por último, un día como hoxe, no 2010, o novelista e político peruano Mario Vargas Llosa era galardoado co Premio Nobel de Literatura, que bueno, que xa era nacionalizado español, polo tanto,
sí.
Conta como un Nobel máis dos nosos escritores. Tamén, un día como hoxe, 7 de outubro, naceron persoeiros como o artista italiano Canaletto, como o clérigo e activista sudafricano Desmond Tutu, como a Vladimir Putin, o presidente de Rusia, que, bueno, casi vitalicio, non? Poderíase dicir, bueno, porque, vamos, foi presidente durante non sei cantos
periodos.
Listo.
Putin estuvo sempre aí, no, primeiro creo que estuvo no KGB, despois...
Dixo, aquí o chollo é estar aí de presidente. E aí está, 67 anos, Carai, para o xubilado Putin. Bueno, non, os políticos non teñen xubilación.
No.
O sea, que non conta.
Mira, unha cousa, este que ven sendo fillo de Putin, non?
Pois non sei o apelido do pai, pero se si así, se si coincide, evidentemente. Non no teño gusto de coñecer a familia, non?
Pero...
Bueno. Tampouco teño moito interese, a verdade. Bueno, tamén hoxe cumpre anos o violonchelista franco-estadounidense Yo-Yo Ma e tamén o músico galego Teo Cardalda, das bandas Golpes Bajos e Cómplices, 57 aniños que cumpre o bo de Teo. Tamén un día como hoxe nos deixaban grandes persoeiros como Edgar Allan Poe, como o tenor estadounidense Mario Lanza e como a xornalista rusa Anna Politkovskaya, que nos deixa un día como hoxe non porque la quixera, senón porque a asasinaron. Xa. Pois, xa ves, a de cousas que aconteceron un día como hoxe, Xosé, un 7 de outubro.
Un día 7 de outubro, sí, señor. Uh-huh. Por certo, antes de sí. pasar a contarles como ven o tempo, digo, pois, teñen interés ou necesidade de votar por correo, deben saber que ata o día 31 deste mes de outubro, sí. poden solicitar ese voto por correo personalmente á oficina de correos co seu DNI, DNI ou permiso de conducir, en fin, un documento que os identifique. Tamén poden atopar o formulario para facer esa solicitude en internet. Ata o día 3 de novembro, a oficina do censo electoral remite o certificado do censo e as papeletas para elexir candidaturas ao Congreso e ao Senado. Despois hai de plaza ata o día 6 para entregar en correo 6 de novembro os certificados e os votos no sobre oficial.
Uh-huh.
Un plazo que ás veces a Xunta Electoral pode ampliar, ás veces sucedeu que ampliaron o seu plazo pois porque había moitas solicitudes, etc. E por último, pois o 10 de novembro é a xornada dos comeu, o día que se vota, pero eso sí, se votes por correo non podes ir votar o día 10 tampouco, que
no, claro,
se pode repetir a cousa, non vale repetir. Pero eso, que ata o día 31
deste mes
hai que facer, si sí, deste mes hai de prazo para facer a solicitude presencial na oficina de correos. Digo yo, es unha cousa, si teñen que ou si teñen que votar por correo por alguna circunstancia, non van a estar no seu domicilio ou que seña,
fagan con tempo.
Si, sí, non vayan antes, non esperan ata o 31 porque logo igual non chega a documentación a tempo, vale? O sea que pidan o voto por correo, si é que queren votar ou necesitan votar por correo, pídanlo con tempo.
E ahora de que me vas falar?
Ahora vou che falar do tempo. Esta peste de sol que temos, que nos abandona.
Pero te vexo, non sei, con un sorriso aí. Algo me vas contar. A ver, imos con tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Alguna esperanza si hai, dime Tío Galicia, que a medida que avance a tarde os teos iránse cubrindo polo noroeste.
Home feliz, non ve? Home feliz, despois chora que din cousas pola rúa.
Bueno, e as temperaturas, as mínimas sufriron hoxe un lixeiro descenso, as máximas experimentarán un ascenso entre lixeiro e moderado. Bueno, para mañá,
a felicidade de Xosé,
para mañá alguna esperanza hai porque chega unha fronte fría.
Home feliz.
E o seu paso deixará nada, unha tontería, moi pouquiña precipitación, Eso no. Sí, trae aero frío para compensar.
Bueno, que menos mal. Así xa quedas moi contento.
Que irá entrando de norte a sur, así que vai avanzando a xornada.
Non chega para encher
os
enteos.
Non vai chegar. Os teos estarán mañá parcialmente cubertos.
As chuvias
serán máis probables na provincia da Coruña pola mañá. Estenderánse despois de forma puntual a outros puntos de Galicia pola tarde. As temperaturas experimentan un moderado ascenso ás mínimas e as máximas mañá sufren un descenso que será máis acusado na metade norte, con vento frouxo que será empezará sendo do sur, pero co paso da fronte cambiará a compoñente norte. Chegamos ao mércores, xa ese día xornada intermedia entre altas e baixas presións, con predominio do anticiclón e con estabilidade a partir do mediodía. Comezaremos o mércoles con algún intervalo de nubes baixas, con bancos de néboa que darán paso despois a ceos pouco nubrados ou despexados, con temperaturas en moderado descenso ás mínimas e máximas sen cambios ou incluso subindo algo. E o xoves, pois o xoves volve o anticiclón, volven as altas presións, a estabilidade vai ser a nota predominante, Pode haber algunha neboa en puntos do interior e algunhas nubes baixas no litoral noroeste, pero a medida que vayan pasando as horas, os teos quedarán pouco anubrados ou despexados.
Unha peste absoluta.
As temperaturas, as mínimas, en cambio, as máximas tenden a ascender, e o vento frouxo de dirección variable, tomando o compoñente norte pola tarde. Mañá unhas pingueiriñas aí, 4 jotas así mal paridas, era máis.
Pero mira, non te chega pas navizas, a lo menos.
Bueno, algo facerá, pero non creas ti que unha farta de agua non vai ser,
Que cru.
Bueno, pasamos a actualidade, reflexa ou contámoslles como reflexan a actualidade dos diarios coruñeses nas súas portadas dixitais hasta ahora.
Imos aló.
Xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso aos titulares da prensa coruñesa, comenzando por La Voz de Galicia, que destaca economía, paro e precariedade laboral, o que lle quita o soño aos galegos. A falta de tecido industrial colas entre os principais problemas xunto coa sanidade, a política e o avellentamento da poboación. Destaca La Voz tamén que Feijó revalidaría a maioría con Ciudadanos fronte a unha esquerda o alza. O PSDG eríxese en alternativa e estaría preto de gobernar si pacta con outros dous partidos segundo a enquisa de sondaxe para La Voz de Galicia. Este diario, na súa edición digital, tamén titula Cando a Estrada era a segunda cidade de Galicia e cando Vigo tiña só 6.000 habitantes. Di que máis de 200 concellos reduciron o seu censo nos últimos 100 anos e 29 deles desapareceron. O socialista Costa mellora os seus resultados en Portugal, pero precisará apoios para gobernar. Tamén, en clave deportiva ou do Deportivo, sinala horas clave para decidir o futuro de Anquela no Deportivo, despois de que onte volvera a empatar o equipo coruñés. Este diario destaca que máis de 1.000 pacientes galegos con epilepsia teñen que cambiar o seu tratamento. Pois, bueno, ao parecer, o laboratorio que fabricaba o tratamento pois deixará de fabricalo, así que máis de 1.000 pacientes galegos con epilepsia deberán cambiar o seu tratamento. Guiño de Casado a Rajoy, Ana Pastor número 2 por Madrid, desplazando o número 3 a Suárez Illana. Tamén destaca que foi cazada unha veciña de Pontevedra circulando en patinete eléctrico pola AP9, ni máis ni menos, pola autoestrada do Atlántico.
Pero patinete. Debería de pagar peaxe, non?
Pues non sei se pagaba peaxe ou non, pero hai que ser atrevidillo tamén para
circular
en patinete,
pero vamos, si
por, non, por plena autopista.
Se non pasa pola peaxe non pode ir. Que lle dirían aí na cabine?
Non
a saber.
Un de cada 5 vehículos suspende a ITV, titula tamén La Voz. Ciudadanos acusa a Torra de facer perigar a convivencia no inicio do debate da moción de censura de Cataluña. Mata por celos a súa exmoza, a nova parella desta, os seus pais e o seu irmão. Morre tras ser rescatado da auga na praia de Ancoradoiro en Carnota, e Compromiso por Galicia pide o voto para o BNG o vindeiro día 10 de novembro e súmase á súa candidatura. Tamén destaca que España contraataca polos aranceles de Estados Unidos, e que a ministra Nadia Calviño di que, por suposto, que avisaría se chegara unha crisis. Arde un coche no centro da Coruña, eso ocurría esta mañá, cando iba a arrancar un pai que levaba o seu fillo. Tamén destaca que Boticaria García, galletas industriales, non hai ningunha boa. A historia de Martín, o único neno de Santa Drau, é Teresa Romero. Teresa Romero é esa enfermera galega que se contaxara do ébola en Madrid, recordades? Bueno, pois Teresa Romero di que máis duro que o ébola é que me culparan do contaxio. Sinala tamén en titulares La Voz de Galicia. Por certo, un titular que seguro que a algúns lle gusta por aí. Na China,
sí,
crían porcos xigantes do tamaño de osos polares diante da escasez de carne. Digo, algún lle eso de unha cachola de sabes?
Pues un pouco exagerado.
Sí. Pues porcos xigantes do tamaño de osos polares diante da escaseza de carne. animais que teñen un peso comprendido entre os 175 e os 200 kilos, titulado.
Lama, iñe, que barbaridade.
Así que xa ves, é unha china.
Pois é demasiado.
Sí, sí. Imos con a opinión, pares.
Pois opinión de entrada, o primeiro titular na súa edición digital e con foto é que o Concello da Coruña pretende que a Coruña sexa a primeira cidade cunha ordenanza de grafitis. Tamén se fai eco do Deportivo e o titular é Moito Depor, Pouco Premio. Tamén que un coche arde na esquina de Payo Gómez coa Praza de Pontevedra, a alfombra floral da Festa da Virxe do Rosario luce na Praza de María Pita, que un motorista ferido nunha colisión cun coche nas Xuvias, que un condutor fúgase tras un choque na Praza de Lugo con cinco feridos leves, que o Concello da Coruña ten pendentes de resolver 23.740 queixas cidadáns, que PSOE e PP descartan unha grande coalición tras as eleccións, que Feijóo chama unión no PP do voto de dereita centro reformista e liberal, tamén que Ciudadanos sela unha alianza co UPyD para as eleccións do DCN, que Ciudadanos reprocha a Torra na súa moción o seu apoio aos CDR e o Gober ve un acto electoral, homenaxe a represaliados en Mera, outro dos titulares, o restaurante Michelin no Cole, se unha consultora midiese o sentidiño da banca en Galicia seríamos líderes, outro titular, tamén que España quedarase só con tres térmicas de carbón tras os peches de Endesa, deixar de fumar sen Champix, e outro titular, que o socialista Costa gaña con folgura en Portugal, pero necesitará pactar de novo, 4 detidos e 28 identificados nunha redada contra salas de xogo, somos unha xeración de infelices porque tivémolo sempre todo, estudio o escritor Javier Peña, a coruñesa Trisón crea un equipo digital para contidos digitais, outros titulares, e por último, que Madrid reclama un lecer digno fronte á praga das casas de apostas. Estes son os titulares, Xosé.
Pois os titulares de El Ideal Gallego son en clave deportiva, nin merecéndolo gaña o Depor, ese é o titular. Despois destaca que veciños do Orzán redactan un informe sobre os locales de ocio nocturno, que Ana Pastor será número 2 de Casado por Madrid, que os socialistas gañan en Portugal sin a maioría absoluta, que Caballero exixe a Feijóo que explique a Galicia a súa política de opacidade sobre Pemex, Feijóo responsabilizou a PSOE dos problemas da industria galega, os fogares conteñen o gasto e aforran diante da incertidume económica, e Sánchez reitera que se hai crisis haberá un reparto xusto da carga. Titula tamén este diario que morre tras ser rescatado na praia de Ancoradoiro, que perto de 80 policías van a vixiar o aparcamento nas rúas da Coruña, e ademais destaca que en área metropolitana que Cambre promove o respeto ao medio ambiente con unha sesión de limpeza no cauce do río Miño, do río Mero, que veciños do área protestan contra o trazado proposto para a vía Ártabra, que decenas de personas participan nunha limpeza da ría do Burgo promovida polas redes sociais, e que a elasticidade e a resistencia do ferrado, a titular así, a elasticidade, porque non é o mismo un ferrado aquí que en outros lugares, e a resistencia do ferrado á medida agrícola de Galicia. Bueno, e hasta aquí a lectura dos titulares da prensa coruñesa. Agora imos a Policía Local de Oleiros. Hoxe, esa conexión coa Policía Local está grabada, grabámola fai aproximadamente unha hora, e isto é o que nos contaban dende a Policía Municipal. Conectamos agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos con Rogelio. Que tal, Rogelio? Bo día.
Hola, bo día.
Imos alguna incidencia destacable desta fin de semana?
Bueno, sí, un par de cousiñas. Así, o máis destacable foi unha intervención que tuve que acudir unha patrulla da Policía Local por un altercado que se produciu nunha cafetería de aí do Mercado Municipal de Perillo. Uh-huh. O pasado sábado pola mañán sobre as 2:50 do mediodía. Nada, foi a consecuencia unha muller que agrediu ali a varios clientes, bueno, estaba nun estado así de nerviosismo bastante alterada. Ao parecer esta muller despois, bueno, ten as súas facultades psíquicas un pouco mermadas, tuvo que vir unha ambulancia que a trasladou ao CHUAC da Coruña. Despois tamén na mañán do día de onte acudiron dúas patrullas da policía local a Casa do Pobo de Lorbé por un roubo na cafetería destas instalacións. Bueno, cando chegaron ali xa os autores habían desaparecido. Bueno, entraron forzando a porta da cafetería, leváronse varias botellas de licores, cartos que había por ali, algo de algún alimento tamén. Bueno, polo momento estamos aínda case investigacións para dar cos autores destes feitos. Pola tarde tamén do día de onte, sobre as 4 menos 10 da tarde, produciuse un atropello dun rapaz de 14 anos na Avenida Rosalía de Castro de Perillo, á altura da intersección coa Rúa do Ribeiro. Bueno, tamén foi trasladado este rapaz por unha ambulancia ao CHUAC, no, perdón, ao Hospital Santa Teresa, materno infantil, creo que é. Bueno, o rapaz este cruzaba a carretera por un lugar onde non existe paso de peatós, foi arrollado por un turismo que pasaba nesos momentos, unha condutora de 25 anos de edad. O rapaz ten unha fractura nunha perna, foi o único que houve así.
Ese é o máis destacado, portanto, deste fin de semana.
Pois nada.
Pois, Rogelio, moitísimas gracias.
Nada,
bo día, bo servicio, hasta logo.
Gracias, hasta logo.
As incidencias que nos relataban dende a policía local de Oleiros, incidencias desta fin de semana. Así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida. Agora escoitamos o boletín e volvemos xa na segunda parte aquí, en Radio Oleiros.